Gepler adatly radiosi. Köýüňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda daş oguzda döwlet awtobuslarynyň onlar sürücüsi iş taşlady. Tewtary transport kynçylyklary dowam edýär. Taksilerin yol kireyleri kımmatlayar. Türkmenistan'ın kova birden sevap sürçük yollarda ulu hadisesi köpürlü ve beylek tedelikler. Oları son kavarlar dinleyen. Oları ile tirmen. Yoksun anı urvan tanış ediyen. Federal kadi Elon Musk'ın yolbaşılığına tedi döredilen hükümet neticeliliği departamentinin hükümetin töle ulgamına el yeterliliğini çeklenirdi. Töle ulgamı devlet maliyeleştirmeleri varadaki ekli maglumatı. Son tanrı yenillik ya da ehtiyaçlanırış tölelerini alayan milyonlarca Amerikalı varadaki şahsı maglumatları hem ölçün alayan. Kadiyetin kararına aydılmağına göre hükümet neticeliliği departamentinin rayetlere ve kampaniyalara degişli maglumatlara el yeterliligi olara öwgüden olup bolmazok ziyan yetirip biler deyip senin xabar berýär. Töle ulgamy beýleki zatlaryň birlikde ýerine gaýtarylyp berilýän salgyt töleweleri, maýyplyk töleweleri we döwlet işgärleriniň aýlyk haklary baradaky maglumatlar hem ölçün alýar. Kadi Paul Engelmeyer şu ýylyň 20-nji ýanwarynyň soň, ýagny ABŞ-nyň täze prezidenti Donald Trump işe başlanandan soň açylan täze departament işläp başlan pursatyndan bäri bu ulgamdan göçürilýärinden ähli maglumatyň ýok edilmegini buyurdy. Bu dertlapky karar berip bu kadi ýetişi boýunça diňlensik 14-nji fevralda geçirler. Israil goşuny ýaraşyk şertnamasynyň şertlerine laýyklykda Gaza dolugynyň merkezinde ki Netzarim koridorunun çekilmek çarelerini tamamladı. İsrail ölümleri Gaza doğruluğu ile Müsür'ün serhedinde yerleşen Philadelphia koridoruna saklanıp kaldı. Bu sebeple Arafa barla geçiriş nokody. Şeýle de zorlugyň çägini howpsuzlyk üçin döredilen bufer zorlugy girýär. Israil medeniýeti we Telegram kanallary Israiliň goranç goşuny Netzarim koridorundan çekilenden soň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda hüjüm edilen Kibbutz Nir Oz'un garşısındaki serhet divarından takminan 300 metr uzaklıkta onlarca gadalinin görülenliğini havar verdiler. İsrail koşunun eskerleri duyduruş oklarını attılar. Harbaların sözlerine göre gadalların Nir Oz sevtine ağırlaşmayı İsrail Hamas şertnamasının şertlerine layık gelmeyer. Samarkand şehrinde 27 yaşlı bir ayal adımsının yenişmeği neticesinde can verdi. Hukuk koruyucu edaralara barıp 16. yanvarda şikayet edilen hem olsa 3 sağanın enesinin urulup yenicilmeğine karşı cenayet işi açılmandır. Onun izinine 1, 3 ve 8 yaşındaki çağları karlı deyip Nemalçi Nokot uz taslaması kavar veriyor. Taslamanın maglumatına göre adamsı Şahnozani şu ýylyň 6-njy ýanwarynda ýenişdi. Ýöne ne onun öli ne de ýaşaýan etrafynyň wekilleri bu arada içeri işler edaralaryna habar berdi. Bu wakadan bir näçe gün geçenden soň Şahnozaniň ejesi Orsiýetden gelýär we ýenjilen aýal keselhana ýerleşdirilýär. Keselhana ýerleşdirilende Şahnozaniň bedeninde köp sanly tegmil bar eken. Emma garynaşlarynyň aýtmaklaryna göre zerur bolan saglyk barlygy geçirilmendir. Şeýle de gelinin adamsının keselhana gelip Şahnozadan yenjilmek faktyny video kameranın önüne inkar etmegini talep edenini gaýdylýar. 9-njy fevralda Bahadyr günü geçirilen bäsleşikde Harbin Aziýa kış oýunlaryna gatnaşýan türkmenistanly hokkeýçileriň üçüsine oýun wagtyndaky nädogry hereketler üçin temmi verildi. Türkmen topori bu oyununu Hatay'ın Sar toporundan 5-1 hasabını oturdu. Türkmen üçlüğü Erkin Kakıbayev, Arslan Gellimradov ve Begenç Devlet Muradov dağı bu vakada Hong Kong'un bir neçe oyuncusuna hücum etti. Yaralanan iki oyuncunun toporun lukmanının ve yerli hastahananın geçiren bağırlığından son durunuklu yağdaydı dediği haber verildi. Bu dağva Sar toporunun 5-1 hasabını yenici olan oyununu Hong Kong, Hatay ve Türkmenistan arasında geçirilen bäsleşigin ahirine boldy. Sinhua habar gurulugynyň habaryna görä iki tarap el gysyşýan wagtynda dawa jenjellerdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.